Skal vi starte med at læse to af prædikenteksterne igen? Vi tager fra Åbenbaringsbogen kapitel 2 og vers Åbenbaringsbogen kapitel 2 og vers 20-21 og bagefter Lukas kapitel 7 og vers 28-30. Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, der påstår at være profetinde og som med sin lærer forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise afguds offerkød. Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke vende om fra sin utugt. Og fra Lukas evangeliet kapitel 7, vers 28-30. Og det er Jesus, der siger det her. Jeg siger jer, blandt kvindefødte er ingen større end Johannes, men den mindste i Guds rige er større end han. Hele folket, som hørte ham, også tollerne, gav Gud ret, og lod sig døbe med Johannes dåb. Men farisæerne og de lovkyndige forkastede Guds plan med dem, og lod sig ikke døbe af ham. Skål til noget. Jeg skal bede. Himmelske Far, vi takker dig for din vilje, som du har åbenbaret for os igennem dit ord. Tak, at vi kan lære dig at kende og lære dig, hvad der er ret og hvad der er forkert, ved at læse dit ord og forstå det, som dit ord skal forstås. Bed om, du må hjælpe os ved din Helligånd at se sammenhængene her. Amen. Vi er jo i gang med en gennemgang af Jesus syv breve til menighederne i Åbenbaringsbogen. Sidste gang talte jeg om menigheden i Thyatira, som Jesus havde det imod, at de havde givet plads til en falsk profetinde, som Jesus kaldte Jezabel. Hun hed nok ikke Jezabel i virkeligheden, fordi hvem kunne finde på at opkalde sit barn eller sig selv efter den værste kvinde i det gamle testamente. Ikke desto mindre kendte Jesus den her kvinde, og vidste, at hun var lige så galt afmarcheret, som det gamle testamentets Jezabel var. Men den her gang kommer det ikke så meget til at handle om menigheden i Thyatira, men hvad der ligger i det vers, som Jesus fortæller om Jezabel, hvor der står, jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke vende om fra sin utugt. Bibelen siger, at der findes kun én synd, der ikke er nogen tilgivelse for. Og spørgsmålet er, om det ikke er den, Jezabel har begået her. Vil jeg prøve at gå nærmere ind i. Jesus siger i Matthæus 12, vers 30-32, den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Derfor siger jeg jer, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller den kommende. Vi skal huske på, at der stod, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker. Al, står der. Det betyder, at vi kan få tilgivet de aller værste synder, der kan begås på denne jord. Udtrykket, Gud kan ikke frelse mig, for jeg er for stor en synder, er ubibelsk. Man skulle i stedet sige, mit eneste håb er, at Gud frelser mig, for jeg er en synder, der er parat til evig ødelæggelse. Det betyder, at der er tilgivelse at finde for seriemorderen, der er tilgivelse at finde for den, der er stjålet fra andre, om det så drejer sig om milliarder og milliarder af kroner eller 50 øre. Der er tilgivelse at finde for den, der er ekstremt seksuelt afvigende og udlever sin afvigelse ovenkøbet. Der er tilgivelse for psykopater, for paver, satanister og adventister. Og sådan kunne jeg fortsætte. Der er også tilgivelse at finde for den, der taler grimt om Gud. Den, der taler blasfemisk om Gud, eller gør nar af Guds skaberværk, eller gør grin af korsfæstelsen, opstandelsen og med videre. Og der er tilgivelse at finde for den, der har levet som den mest seriøse og overgivende satanist, også selvom man har skrevet under på en dum pagt, hvor man har solgt sin sjæl til djævlen eller noget lignende. Det kan nærmest være helt ufatteligt og svært at forholde sig til, hvor stor Guds tilgivelse er. For han kan tilgive de mest ekstreme og vanvittigste synder. Der er ikke nogen grænse for Guds tilgivelse, når det handler om de ting, vi gør og tænker. Når det drejer sig om det, vi normalt anser som syndige gerninger. Og der er også tilgivelse for den, der laver dumme vittigheder og dumme udtalelser om Helligånden. Der var ellers for nogle år siden en gruppe, der kaldte sig, og nu undskylder I mig mit dårlige engelsk udtale her, The Rational Response Squad, det rationelle responsgruppe. Som var en gruppe ateister, der opfordrede folk til at lave YouTube-videoer, hvor de offentligt sagde, at de forkastede Helligånden, og dermed begik den eneste synd, for hvilken det ikke var nogen tilgivelse, sådan som de forstod det. Hvis man fornægtede Helligånden, optog det på video og lagde det ud på YouTube, ville The Rational Response Squad give dig en gratis video ved navn The God Who Wasn't There. En video, som sjovt nok havde fået en god kommentar fra superateisten Richard Dawkins. Prisen for bogen sagde de var din sjæl. Det her arrangement var nok noget af det mest tåbelige og langt ude fra sø fra ateisternes side, eller fra visse ateisters side. For det første var navnet The Rational Response Squad i forhold til det, de gjorde selvmodsigende. Da de ikke på nogen måde var rationelle. Altså, hvis man kalder sig rationel, så burde det også indikere, at man er rationel. Men det her var ikke rationelt. Hvis man virkelig er ateist og dermed ikke tror på, at der findes en Gud, så må det mest irrationelle, man kan gøre, må være at finde den værst tænkelige synd, og så begå den, for dermed at kunne sige, at man i hvert fald ikke kommer i himlen nu, fordi man har begået den eneste synd, der ikke er nogen tilgivelse for. For hvis man ikke tror, der findes en Gud, så tror man vel heller ikke på, at der findes synd eller himmel. Så hvorfor skulle man begå synd, når man ikke tror, der findes synd? Og hvorfor begå synd imod Gud, når man ikke tror på ham? Dertil er det også fuldstændig irrationelt at sige, at prisen for den her video er ens sjæl, når man ikke tror på en Gud, der har skabt sjælen. Og heller ikke tror på hverken himmel eller helvede, hvor sjælen kommer hen. Hvis man virkelig er en rationel ateist, så vil man slet ikke spilde sin tid på at tale om Gud, og heller ikke spilde tid på at fornægte hverken Gud, Jesus eller Helligånden. For det ville da være irrationelt at bruge sin tid på. Det ville være langt mere rationelt at bruge 16 timer af døgnet på at sidde og kigge fjernsynet. For livet har ikke nogen mening alligevel, som ateist. Så hvorfor skulle man bruge tid på noget, som ikke giver mening, når man i stedet for kan få 16 timers underholdning af svingende kvalitet eller mangel på samme? Eller bare arbejde for at tjene nogle penge, som man så kan bruge til at finde lidt underholdning i en ellers meningsløs verden? Der må være meningsløs, eftersom der ikke er nogen årsag til, at man findes. Enten nogle tilfældigheder, som skulle være sket på baggrund af noget, der er sket, som er i total uoverensstemmelse med de fysiske love, sådan som at alting kommer fra ingenting. Det er en fysisk umulighed. Nogle gange har man på fornemmelsen, at visse ateister, ikke alle, tror, at meningen med livet er at fornægte, at der findes en øvre magt, som giver mening med livet. Men okay, hvis man er ateist, så er man vel også i stand til at sige, at der ikke er nogen fysiske love. For hvor skulle disse fysiske love komme fra? Og hvordan kan det være, at de hænger så godt sammen, dem man kender, som åbenbart eksisterer alligevel? Der er alt for mange ubesvarede spørgsmål for ateisten, som man afviser at besvare. Men okay, nu kommer jeg lidt langt væk fra emnet. Jeg vil blot vise, at disse såkaldte rationalister ikke var rationelle i deres tankegang og gerninger overhovedet. De var irrationelle. Men det store spørgsmål er, om de med deres afvisning af Helligånden begik den eneste utilgivelige synd og dermed dømte dem selv til evig fortabelse. Svaret er nej. Alene en mundtlig afvisning af Helligånden er ikke nok til at begå denne synd. Nogle af dem begik måske synden, som ikke kan tilgives. Men jeg er overbevist om, at det kun var et ganske lille fåtal af dem, hvis der endelig var nogen. Og det er nemt at forstå, hvis vi finder ud af, hvad den eneste synd, som der ikke er nogen tilgivelse af, for hvad det er for en synd. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, skriver Paulus i Romerbrevet. Alle. Vi er alle født med en syndig natur, som gør, at vi er fjender af Gud og lever som fjender af Gud. Så vi fortjener alle Guds straf. Den der med den gode ateist eller den gode hedning, hindu eller buddhist, som bare ikke har lyst til at tro på den sande Gud, det skulle være for dårligt, at han eller hun ikke kan blive frelst bare, fordi vedkommende ikke er en kristen. Det er et dårligt argument, for hvem er han, den her gode ateist, eller gode hindu, eller gode buddhist? Hvor er han henne? Hvem har mødt ham? Og kan han klare Guds test for, hvem der er et godt menneske, og hvem der ikke er? Nej, han kan ikke. Vi har alle overtrådt Guds bud. Vi har alle stjålet, og hvis vi ikke har, så har vi tænkt på det. Vi har alle begået hår, hvis vi ikke har, så har vi gjort det i vores tanker. Hvilket Jesus siger er nok til at dømme os til helvede til. Vi er også alle sammen løjet, og Bibelen siger, at løgnere kan komme i helvede. Ja, løgn er forkert. Det er blandt andet derfor, at vores kroppe strider imod, og vi kan fanges i det med en løgndetektor. Så det er vores udgangspunkt, og vi har kun ét eneste håb for at undgå evig fortabelse, og det er en Gud, der rækker hånd ud til os og redder os op af syndens døn og betaler syndens løn i stedet for os, nemlig døden. Det er vores eneste håb, for vi er nemlig ikke selv i stand til at komme til Gud. Det var derfor, jeg sagde, at det var Gud, der rækker ud til os. Vi kan nemlig ikke selv række ud til ham eller komme til ham i egen kraft. Dette sørgede Gud for blev umuligt gjort for os, da vi blev smidt ud af Edens have. Der står i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 24, han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han kiruberne og det lynende flammesvær til at vogte vejen til livets træ. Umiddelbart er det nemt at tænke, at det der var underligt af Gud, at hindre os mennesker i at komme til ham igen, og hindre os i at spise af livets træ. Hvorfor ville Gud ikke have det? Men der er en årsag. For hvad ville der ske, hvis disse kerubere ikke havde vogtet vejen til livets træ? Og så Gud samtidig havde sendt sin søn at dø på et kors og tage vores straf på sig. Så vil der opstå et problem i, hvem der har æren for frelsen. For hvis det nu bliver muligt for almindelige mennesker at søge Gud i egen kraft og selv nå frem til livets træ, og der samtidig var folk, der blev frelst, fordi Gud søgte dem og kaldte på dem, så vil der opstå to klasser af kristne. De arrogante og kloge, dem der selv var i stand til at finde frem til Gud, og de dumme og uvidende, som Gud måtte søge. Og hvis det var muligt at finde vejen selv, at finde vejen i egen kraft, så ville det ikke længere kun være til Guds ære, at man blev frelst, men både til Guds og ens egen ære. Jeg vil nu have del i min egen frelse. Det her er i modstrid med reformeret kristendom. Til Guds ære alene. Til Guds ære alene. Ingen skal kunne sige, at man selv kom til Gud. At man var i stand til selv at deduktere sig frem til, hvem Gud er, og hvordan man kommer til ham for at blive frelst af ham. Tag eksempelvis den forhenværende ateistforkæmper Anthony Flew. Flew, han var i mange år en af de mest fremtrædende og ledende ateister i verden. Men for nogle år siden gav han op. Han nåede simpelthen til den konklusion, at livet og livsprocessen og naturen er så kompliceret, at det er komplet idioti at påstå, at det er opstået af sig selv. Det siger han. Det er så avanceret ingeniørværk, at ikke engang vores tids ingeniører er i stand til at gendanne naturen og livet, så hvordan skulle det være muligt, at det skulle kunne opstå af sig selv? Så Anthony Flew er ikke længere ateist. Richard Dawkins kommentar til Flews nye tilgang er, at han må være blevet senil. Okay? Så nu er det en form for senilitet at kunne se, at livet er så kompliceret, at der må stå nogen bag det. Hvad må Dawkins vil sige, når han en dag skal stå foran Gud? Men Flue er heller ikke blevet kristen. Men han er i gang med at undersøge, hvem der kunne stå bag skabelsen. Men han har ikke vist sig at være i stand til det, for der står keruber, der vogter indgangen til livets træ, og intet menneske kan i egen kraft finde frem til, hvem Gud er. Det er kun Gud, der giver os mulighed for at finde ham, når han begynder at drage på os. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig, som der står i Johannes 14:6. Ingen kan komme til faderen uden ved mig. Og ingen kommer til mig, uden at faderen drager på ham. Står der også. Vi kan altså ikke bestemme, hvornår vi vil blive kristne. Vi kan kun blive frelst, når Gud kalder. Og vi er ikke i stand til at komme til Gud, hvis ikke han kalder på os. Vores natur er bygget sådan, at vi vil langt hellere gå den modsatte vej, end at søge Gud i egen kraft. Vi skal ikke tro, at det betyder, at vi skal tænke over, hvornår vi skal prædike evangeliet for folk, afhængig af, om Gud kalder på dem eller ej. Det er jo nemlig ikke noget, vi ved det store om. Vi er kaldet til at prædike evangeliet i tide og i utide. Det vil sige, når der er vækkelse, såvel som når der ikke er vækkelse. Også når det kun drejer sig om vækkelse for en enkelt person. Vi ved med andre ord ikke, hvornår Gud vælger at kalde på den enkelte. Men det kan godt være nemt at se, når Gud kalder på et menneske. Hvis folk er i syndenød og kan se, at de er nødt til at komme af med deres syndeskyld, men ikke kan se, hvordan de skulle være i stand til det selv, så er det også fordi Guds ånd overbeviser dem om synd, og dermed tegn på, at Gud kalder på dem. Men vi ved det her. Gud vil kalde på mennesker, og når han kalder, er det muligt at omvende sig. Jeg kan altså ikke planlægge, at jeg vil blive en kristen, når jeg er 48,5 år gammel. Fordi jeg tror på, at på det tidspunkt har jeg udlevet min ungdom og har brug for at falde til ro. Sådan fungerer det ikke. Gud er suveræn i frelsen og er suveræn i, hvornår det er muligt at blive frelst. Og den han frelser, vil han tilgive for alle de synder, man har tilgivet. Nej. Vil han tilgive for alle de synder, man har begået. Alle. Men den, der ikke tager imod frelsen og ikke tager imod muligheden for omvendelse, for den person er der ikke nogen tilgivelse. Og hvis man fortsætter med at sige nej til Guds kald, vil han på et tidspunkt holde op med at kalde. En sådan person er fortabt og dømt til evig fortabelse i helvede, uden håb, uden mulighed for at kunne omvende sig. Det her handler ikke om, at vi kan have svært ved at gøre det, Gud ønsker, vi skal. Vi har mange personer i det gamle og det nye testamente, som havde svært ved at gøre det, Gud ønskede, vi skulle, men var Guds mænd og kvinder alligevel. Det handler heller ikke om, at vi har svært ved at forstå Guds ledelse i vores liv. Jonas havde rimelig svært ved at forstå Guds ledelse i hans liv. Det er ikke nok det, han levede totalt oprør imod den. Gud brugte manden alligevel. Det handler heller ikke om, at vi kan falde i synd, for kristne synder jo også. Men vi lever ikke i synden, som om den ikke betyder noget. Nej, den utilgivelige synd imod Helligånden handler om ikke at tage imod frelsen, når den er tilgængelig. Og dette er faktisk en mere bevidst handling, end vi lige går og tror. Som vi læste i Lukas 7 før, hvor Jesus siger, men farisæerne og de lovkyndige forkastede Guds plan med dem og lod sig ikke døbe af ham. Farisæerne og de lovkyndige forkastede Guds plan. Hvis man forkaster noget, så ved man også godt, at man forkaster noget. Du forkaster ikke noget ubevidst. Vi ved nemlig godt, når Gud kalder på os. Det kan godt være, at det ikke er noget, de farisæerne og lovkyndige tænkte over efterfølgende. Det kan også godt være, at det var noget, de havde fortrængt eller bare ignoreret efterfølgende. Men dengang de forkastede Guds plan, vidste de godt, det var Guds plan, de sagde nej til. De ville hellere bevare det image, de havde blandt andre. De ville ikke erkende, at de var lige så elendige som både tollerne og de prostituerede. De ville hellere leve i en illusion, som de fandt mere værdifuld end den virkelighed, som Gud inviterede dem ind i. Når det så er sagt, så ligger det også naturligt i vores natur at sige nej til Guds kald. Jeg husker tydeligt, at Gud kaldte på mig. Jeg prøvede ganske rigtigt at stikke af fra det kald. Jeg prøvede at ignorere det kald. Jeg prøvede at give det, jeg oplevede, nogle andre årsager. Psykologiske. Kald det, hvad man vil. Selvom jeg udmærket var klar over, at det var Gud, der kaldte på mig. Men jeg vidste godt. Så jeg vidste godt, at det var Gud, der kaldte. Og alle mine argumenter for at sige nej, viste sig den ene gang efter den anden at falde til jorden. Hvis jeg dengang havde fortsat med at sige nej til Gud, selvom jeg var fuldt ud vidende om, hvem det var, der kaldte, og vidende om, at en kristen er en, der har omvendt sig til Jesus og givet sit liv til ham, så ville Gud til sidst stoppe med at kalde på mig, og jeg ville have begået den eneste synd, for hvilken der ikke er nogen tilgivelse. Så det eneste, som Gud ikke tilgiver, er en, der har sagt nej til at blive tilgivet. Det at sige nej til at blive tilgivet, er synonymt med at sige nej til omvendelse. Jesus' største anklage mod Jezebel var nemlig ikke, at hun talte falsk, at hun opmuntrede til utugt. Nej, det var, at han havde givet hende tid til at omvende sig, men hun ville ikke. Hun sagde dermed også nej til at blive tilgivet, og begik dermed den eneste synd, for hvilken der ikke er nogen tilgivelse. Det her giver også fuld mening, for hvis Gud vil tilgive alt, hvad vi gør imod ham og andre, men kun giver os del i den tilgivelse, hvis vi omvender os, så må den eneste synd, for hvilken der ikke er nogen tilgivelse, være at sige nej til tilgivelsen. Og vil det ikke være mærkeligt, hvis det var sådan, at den eneste synd, der ikke var tilgivelse for, var en eller anden synd, som lignede så meget anden synd. Som at sige, noget der var forkert, eller begå en eller anden syndig handling, ligesom så mange andre syndige handlinger. Men denne handling havde bare af uforståelige årsager fået prædikatet utilgiveligt. Og man så ikke lige kunne se, hvad det er, der gør denne her synd, gør at denne her synd ikke kan tilgives, og den her kan godt tilgives. Det vil være ligesom at sige, du må ikke tænke på en lyserød elefant, og hvis du gør det, så kan det ikke tilgives. I så fald var den eneste måde at undgå at begå den utilgivelige synd, være ikke at høre om lyserøde elefanter. Så havde man da en chance for at undgå at tænke på det. Men med det samme, jeg har sagt det, så tænker I på det, og svup, så er man fanget. Men denne synd er i sin natur anderledes fra alle andre synder, og derfor ikke en, man behøver at være bange for at begå på en eller anden dum måde ved at lave et eller andet fejltrin. Det synes jeg er befriende. Men hvis vi ved, at det kun er i en periode, Gud vil kalde på os, så er det store spørgsmål, hvor lang tid vil han kalde på os? Vil han kalde på os en dag eller en uge? Eller kan der være tale om længere tid, for eksempel et år eller mere? Bibelen siger ikke noget om det. Men den taler om, at vi har vores besøgelsestid, og det er den besøgelsestid, vi skal benytte os af og sige ja til Guds gave. Jeg kendte engang en ateist, som jeg tydeligt kunne mærke, at Gud kaldte på. Ateisten kunne se, det var rigtigt, kunne forstå, det var Gud, der kaldte. Men vidste også godt, at det betød, at den verdensforståelse, vedkommende stod for, var et direkte modstrid med det, man var nødt til at sige ja til, hvis man skulle adlyde Guds kald. Jeg valgte at sige, at når universet skaber, det er ikke hvem som helst, det er universet skaber, vælger at kalde på dig, så der er altså ikke hvem som helst, der vil have kontakt med dig. At den skaber overhovedet vælger at kalde på dig, burde være nok til, at du tog det så alvorligt. Det vil være dumt andet end at tage imod det kald. Med andre ord, benyt dig af din besøgelsestid. Ikke lige de præcise ord sammen, nogenlunde sådan. Gud er Gud, og han er suveræn i frelsen. Og suveræn i hans valg af, hvor lang tid han vil kalde på den enkelte. Reelt set burde det være sådan, at når Gud kaldte en gang, så ja, sagde vi bare med det samme. Men sådan er det ikke. Og tak og lov, at Gud i sin nåde giver os tid til at tænke os om, og til at vurdere omkostningerne ved at blive en kristen, og vurdere, om vi er parat til at betale dem. Så lad os ikke tro, at den utilgivelige synd imod Helligånden handler om, at vi ikke er gode nok til at kende Guds vilje. Heller ikke tror, at det handler om, at vi ikke er gode nok til at gøre, hvad der er rigtigt, både den ene og den anden sammenhæng, fordi vi fejler jo alle sammen, nogle mere, andre mindre. Men fejler, det gør vi. Og når vi ser på de fejl, som Guds mænd begik igennem Bibelen, og hvor stor Guds nåde var imod dem, så har vi andre også en rimelig god chance for at blive tilgivet, selvom vi ikke fortjener det lige så lidt, som de heller ikke fortjener det. Lad os heller ikke tro, at denne synd handler om, at vi ikke må bedømme andre, der kalder sig kristne. Det er også noget, som nogle folk har været sygeligt bange for. Som dengang en falsk profet ved navn Todd Bentley slog frem og fortalte om alt det, Gud gjorde gennem ham, og hvor mange han havde helbredt, blandt andet ved at sparke en gammel syg dame med sin motorcykelstøvle, og slå en cancerramt mand hårdt i maven. Alt det her skete uden en reel forkyndelse af Guds ord. Og folk flokkedes alligevel fra hele verden for at se denne mand, som sagde, han var sendt af Gud. Og folk var bange for at sige, at det her ikke var for Gud, fordi hvad nu hvis man begik synden, som Jesus siger her, hvad hedder det, den der taler imod Helligånden for ikke tilgivelse. Var det så et tilfælde her? Det var så tydeligt, at alting var forkert ved den her såkaldte Todd Bentley-vækkelse. Men der var mange, der var bange for at sige det, som det var, at det her ikke var for Gud. Man var bange for, at hvis det nu var for Gud, og hvis man så sagde, at det ikke var for Gud, at det så ville betyde, at man havde begået den utilgivelige synd imod Helligånden. Ja, umiddelbart ved en overfladisk læsning af bibelteksten får det til at se sådan ud. Men vi skal huske, at Bibelen modsiger ikke sig selv. Og hvis vi siger, at det at afvise noget, som Gud gør, som noget, der ikke kommer fra Gud, at det alene skulle være den utilgivelige synd, så vil det medføre, at den forfatter, der er skrevet allermest i det nye testamente, ikke var en kristen, nemlig Paulus. Paulus havde jo brugt mange kræfter på at forfølge kristne, før han blev frelst. Han har efter egen udsagn været med til at slå kristne ihjel og gjorde det, fordi han troede, det var Guds vilje. Men vi kan være ganske forvisset om, at Paulus tilhørte Gud og var en genfødt kristen. Og derfor kan vi også konkludere, at han ikke havde begået den utilgivelige synd. Så lad os lige se endnu en gang, hvad der var, der stod i Lukas 7. Hele folket, som hørte ham, også tollerne, gav Gud ret og lod sig døbe med Johannes dåb. Men farisæerne og de lovkyndige forkastede Guds plan med dem og lod sig ikke døbe af ham. Hvorfor gav tollerne Gud ret? Men farisæerne og de lovkyndige gjorde ikke. Alle sammen oplevede de, at Gud kaldte på dem. Alle sammen oplevede de at blive overbevist om deres egen synd, men de så også noget samtidig. Tegn, der var så tydelige og kraftige, at der ikke var nogen bibelsk tvivl om, at det Johannes Døberen gjorde var for Gud, og det Jesus gjorde var for Gud. Farisæeren Nikodemus starter jo sin berømte tale med Jesus med at anerkende, at Jesus er fra Gud. Så der var ikke nogen tvivl om, at dette var, hvad skriften i forvejen havde forudsagt. Alt pegede med stor tydelighed på, at dette var fra Gud. Det gjorde det vel at mærke ikke ved den skøre Todd Bentley. Men disse farisæere og lovkyndige oplevede altså, ud over at Gud kaldte på dem, at dette var ham, der var blevet forudsagt skulle komme, og selvom de både havde et indre og et ydre vidne, de havde Helligåndens dragning og skrifternes opfyldelse, som de kunne se gik opfyldelse, sagde de nej. Og de afviste Jesus med den dummeste kommentar, de overhovedet kunne komme med. Han er fra Satan selv, sagde de. Hallo, Jesus har lige udtrævet en dæmon af en mand, og dermed givet en mand befrielse fra dæmoniske bånd. Herudover har Jesus talt så klart og tydeligt Guds ord, at folk gentagne gange er blevet slået over den myndighed, han sagde det med. Når Jesus talte Guds ord, var man ikke i tvivl om, at han havde ret. Så stor en autoritet talte han med. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man kunne vide, hvad man hørte, og det kunne disse ikke. Så for bare at have et eller andet afviser på, beskyldte de Jesus for at være fra djævlen selv, selvom den selv samme Gud kaldte på dem på det her tidspunkt. Alt taler for, at disse folk i stedet for at sige ja til Guds gave, afviste Guds gave, og dermed begik de den værste synd overhovedet, der kan begås. Men tilbage til Paulus. Paulus kendte også skrifterne. Men Jesus kaldte først på ham, da han var på vej til Damaskus. Han havde både skrifternes vidnesbyrd nu, og nu også Guds ånd, der kaldte på ham. Og Paulus forkastede ikke Guds plan med sit liv. Paulus sagde ja til at gå ind i det, Gud kaldte ham til. Han var villig til at sige farvel til sit fine og prestigefyldte karriereliv som farisæer, og i stedet tage imod det, Gud ville give ham. Hvad var det? Et liv med fængsel, forfølgelse og til sidst halshugning. Men også et liv, hvor han havde fundet glæde i Gud, og fået fred med den Gud, som det er allervigtigst i tilværelsen at få fred med. Den Gud kom Paulus hjem til, da han blev halshugget af romerne, en Gud, der tog imod ham som sit barn. I stedet for at sende ham til evige fortabelser, som han ellers fortjente, og som vi alle fortjener. Alle Paulus synder var tilgivet og borte, for han benyttede sig af sin besøgelsestid. Den falske profetinde Jezebel brugte den ikke. Hvorfor? Jesus siger det selv. Hun ville ikke. Det var hendes eget valg at sige nej. Gud ville gerne have hende, ellers ville han ikke kalde på hende. Men mange er kaldet og får udvalgt. Og Jezebel havde valgt ikke at omvende sig, og dermed også sige nej til at være en udvalgt. Men Gud vil kalde på mennesker, og når han engang kalder, så må vi kende den besøgelsestid. Og takke Gud, at han giver os mulighed for at omvende os, for vi kan ikke selv. Vi vil heller ikke selv. Men Gud er nådig, at han kommer til os, selvom vi ikke vil, fordi han ved, at vi har brug for ham, og kun kan overleve evigheden, hvis vi er hos ham. Amen. Tak dig, far i himlen, at du er en nådig Gud, som ikke bare lader os leve for os selv. Tak, at du kommer og forstyrrer os, selvom vi nogle gange bare siger, vi vil ikke høre dig. Tak, at du valgte at komme til os, selvom vi ikke ønskede dig, fordi du ved, at vi har brug for dig. Vi kan klare os uden dig. Tak, at din nåde er så stor, at du døde for os, da vi var fjender af dig, at vi kunne blive dine børn. Hjælp os at gå med dig og vandre med dig og høre på dig. Amen.